VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeega jimaataat galgal keessaa saalama walakkaa jalqabeega saasaditti meetir baandi 19.25 rat Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba fagoof dhiyoodhaa raadiyoo interneetiif saatalaayitiin aayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaataa eebila 20 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 12 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Komishinarri waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa kaleessa Finfinnee seenaniiru. Gama kaaniin Doonaald Yaamamatoon immoo Asmaraa seenaniiru. Attam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa guyyaan dogoggore arrii wixataa eebilaa 23 Washington DC irra. Jimaata dabre kana hidhattoonni miseensota liyyuu poolisiitti jedhaman waajira poolisii aanaa Moyaalee irratti meeshaa guguddaa dhukaasuudhaan balaa geessisan jedhu jiraattonniif aangawoonni magaalatti. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina Amboo labsiin yeroo tattamaa akka kaasamuuf barattoonni akka hiikaman gaafachuudhaan har'a hiriira ba'anii jiru. Kanarrattis gabaasaa qabna. Qophii ispoortiis ni qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa. Oduudhaaf gara jaalanneettan sin deebisa.
Tokkummaa mootummootaa keessatti komishinara mirga dhala namaa Zaa'ed Ra'ad Al Huseen yeroo lammataaf dilbata kaleessaa Itoophiyaa seenanii jiru. Kunis affeerraa mootummaa biraa dhiyaateen ta'uun ibsamee jira. Zaa'ed daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessan kanaan marii sadarkaa olaanaa gamtaa Afrikaaf waajjira mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa gidduutti gaggeeffamu irratti hirmaatu. Komishinarri olaanaan Zaa'ed baatii eebila bara darbee Itoophiyaa daawwachuudhaan muummicha ministeera biyyattii kan duraanii fi aangawoota sadarkaa olaanaa miseensota hawaasa siviilii wajjin haala kabajamuu mirga dhala namaa fi dameen waajjira isaanii kan gaanfa Afrikaa keessaa hojii gaggeessuu irratti dubbatanii turan. Mootummaan Itoophiyaa gara jalqaba waggaa kanaatti Zaa'ed Itoophiyaa seenuudhaan waan jalqaban akka itti fufaniif gaafate. Guyyaa 4 fi yeroo gamas turanitti muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii fi aangawoota sadarkaa olaanaa biyyattii wajjin wal arguuf jiru. Haasawaa dhageessisuu fi waadaa seenuu bira taruudhaan tarkaanfii qabatamaa hojiirra oolchaa kan jiran ta'u muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed beeksisaniiru. Bakka bu'oota jaarmee jiraattota magaalaa Gondariif Baardaar waliin marii gaggeessaniin gaaffiin eenyummaa walqaayit waliin walqabatee kan dhiyaateef deebii kennaniiru. Gabaasa kana Iskindir Fireewoot ergee tujube.
Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed guyyoota walitti aananiif bakka bu'oota magaalaalee Gondariif Baardaar waliin mariin gaggeessan irratti gaaffilee hedduun ka'aniiru. Baahir Daaritti marii geggeessame irratti yaada kan kennan Phaaphaasii Waldaa Ortodoksii Goojjam dhiyaa Abuna Abrahaan tokko turan.
በነዚህ ባጭር ጊዜ የሽመት ሳምንታትን
የሮ ገባባ ከነ ቱርባንኔን ሙደማ ከሰቲ ዳንጋዳ አንገ ዳንጋቲ ተጃጅላ መንቲ ዋነንተፍ ኢቶ ኤኙቱ በከዮ ጀናን kajeeltuudha akkuma jedhamu waanan oduu adda addaa dhaga'uuf dinqisiifannaa argattanii jirtan. Kanaaf Waaqayyoon nan galateeffadha. Isin kabajamoodhaan maaloo kan hin jedhu dubbachuun salphaadha. Gochuun garuu ulfaataadha. Odeessuun ni danda'ama. Sadarkaa oduutti guyyaa tokkotti biyya ijaaruun misoomsuun ni danda'ama. Hojjechuun garuu qormaata. Qormaata kataasisu dhimmoota walxaxoo ta'anii yeroo adda addaatti dhiyaatan waan jiraniif. Kanaaf jechoonni babbareedoof mimmiidhagoon dubbattan akka qabsiisaa yookaan immoo akka daawwititti fuuldura keessanitti mul'ate maal jedheen turee kamin hojjedhee kamtuu naafaa kan jedhu hojii keessan yeroo maraa akka ta'u maqaa waldaa kiristaanaatiin isin gaafadha.
Dr. Abiy Ahmed yaadaaf gaaffii kanaaf deebii isaan kennan isaaniif mootummaa isaanii ilaalchisee kan jedhamaa jiru kan hubatan ta'uu ibsan. Galma mileeniyemii Finfinnee jirutti haasawaa innaa dhageessisan hawaasichi bulchiinsa isaanii irratti abdii qabaachuu isaaniillee tuqaniiru. haasaaleen isaan dhageessisan hojiitti ni kamin hafuusaa lammiileen yaadan jiraachuu isaaniillee sirriitti ka beekan ta'uu tuqanii kunimmoo sirrii akkan ta'in dubbatan.
Mootummaan kun aasaa bareechee hojiitti hiiku jedhanii kanneen yaadaniif hin dogoggorina. Kan ganama dubbanne galgala barreessine ganamattaan immoo hojii baay'ee hojjetaa jirra. Fakkeenyaaf abboota amantii hidhamanii turan iyyoo ummataa dhaga'uudhaan hiiknee jirra. Kun hojiitti hiikuudha. Taa'ee televizyinii nama arguuf hojii salphaadha. Attamitti ta'e isa jedhuuf kanneen hojiirra oolchantu beeka. Waan ta'e hundumaa fudhatama dhabsiisaa yoo deemne gatii dhabaa deema malee kan kabaja argatu hin jiru. Yoo ta'e illee waldeeggaruutu barbaachisa. Hundumaa immoo kaanee achi as baanee kana goonee sana goone jechuuf yeroon isaayyuu hin jiru. Amma dandeenyetti fedhii lammiiwwan Itoophiyaa guutuudhaaf gama misoomaatiinis dimokiraasii diriirsuufis ciminaan kan hojjennu ta'uu keenya akka hubattaniin barbaada.
Hawaasi biyyattii keessaa adda addaa muummichi ministeerichaa haaraan jijjiirama fidu jedhanii kan abdatan ta'ullee tuqaniiru. Erga isaan biyyattii bulchuu qabanii as rakkooleen uumamanillee hubatamaa jiraachuun beekameera. Durataan Koongirasii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddina muummichi ministeeraa haaraan kun erga aangootti dhufanii as lakkoobsi namoota du'anii kanneen lakkaa'aa jiran jiruu jedhan. Dr. Mararaan akka jedhanitti labsiin yeroo muddamaa kun bulee boriftaan muummicha ministeerichaa uummataa waliin walitti buusuu danda'a jedhaniiru. Hawaasi Gondariif Baahir Daar keessa marii geggeessame irratti gaaffilee misoomaaf bulchiinsa gaarii ilaalu hedduu dhiyeessaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy ittaansuudhaan magaalaa guddoo naannoo uummattoota kibbaa hawaasaa ka daawwatan ta'uu maddeen raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Daawwannaan isaanii kunis ennaa rakkoon naannoo Gujiif geediyootti uumame furmaata hin argatin jirutti ta'uuf jira. Bor muummicha ministeeraa duraanii Hayilamaariyaam Dassaalenyiif mana mootummaa keessatti yeroo galateeffachuuf geggeessuu erga xumuranii booda muummichi ministeeraa Abiy gama kibba biyyattiitti qajeeluuf jiru jedhamee eegamaa jedha. Iskandar Fireew Finfinneerraa.
Dhimmoota Afrikaaf aangawa sadarkaa olaanaa kan Ameerikaa akka ta'an Doonaald Yamamoto dulbata kaleessaa asmaraa seenuu isaanii ministiriin dantaalaa Ameerikaa beeksisee jira. Yamamoton daawwannaa 71 biyyoota Afrikaa bahaa 3 keessatti itti gaggeessuuf jiru. Dhimmoota Afrikaaf itti aanaa ministeeraa akka ta'an aangawaan kun guyyaa 3 daawwannaa hojii Eertiraa keessatti gaggeessaniin aangawoota Eertiraa waliin dubbachuuf hawaasa dippiloomaatota wajjiin wal arguuf akkasumas hojjetoota embasii Ameerikaa asmaraa jiran walii wal arguuf jiru. Booda jila Ameerikaa kana eebila 24-25 gara Jabuutiitti geessuudhaan dhimma siyaasa dinagdeef gargaarsaaf walta'insaa irratti dubbatu. Ambaasaaddar Yamamoton dhuma irratti eebila 26 Itoophiyaatti goranii aangawoota sadarkaa olaanaa wajjin fedhiif yaaddoo walii qaban irratti mari'achuuf jiru. Oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata dabre kana hidhattoonni miseensota liyyuu poolisiiti jedhaman waajjira poolisii aanaa Mooyyaalee irratti meeshaa guguddaa dhukaasuudhaan balaa geessisan jedhu jiraattonniif aangawoonni magaalatti. Hidhattoonni kun hedduminaan dhufanii waajjira poolisii irratti dhukaasuu fi dukkana naannoo sana jiru daachuudhaan dukkaana yookaan immoo suuqilee jiru gubuu isaaniillee dubbatu jiraattonni magaalatti. Humni poolisii Oromiyaa humna raayyaa ittisaa biyyaa waliin hidhattoota kanarratti tarkaanfii fudhateen lubbuun namaa dhabamullee dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti kantiibaa magaalaa Mooyyaalee obbo Cheeruu Gabresillaasee gaafanne hidhattoonni kun balaa geessisuu kan mirkaneessa yoo ta'u lubbuu namaa dhabame lakkoofsa isaa adda baafachuu akka hin danda'iin dubbatan. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase kunuuti.
Jimaata waaree booda namootni naannoo Soomaalee irraa dhufan jedhaman buufata poolisii ka'anaa Mooyyaalee irraan balaa dhaqqabsiisani. Hidhattoonni kun boombii harkaa fi akkasumas rasaasa qabatanii dhufaniini balaa kana akka dhaqqabsiisan jiraattonni himanii balaa kanaan dallaan waajjira poolisii aanaa Mooyyaalee darbees dukkaanni adda addaa naannoo sana turellee gubachuu dubbatu.
Kun beekamu waajjira poolisii Oromiyaa nama Mooyyaalee waa humni fi dhasaan mootummaa naanno sanii waa waraanay liyooli dufeyade waraan hidaka hidanno qaban kan bombii qaban kan meesha gurguddaa akka masari yeesa bireenaa fi akka biskaas baazuqaadhaan nama leelan meesha saniyyuu kan irra boojjiam jiru sanirra ka'ee mooraa dallaa fi gam tokko waajira gubanii turani.
Akka jiraattonni jedhanitti namootni balaa kana keessan kun miseensota liyyuu poolisiiti. Kaan isaan immoo duraan miseensa raayyaa ittisaa biyyaa keessa ka turaniidha. Yoo isaan gurmuun dhufanii waajjira poolisii ka'anaa Moyyaalee irraan balaa geessanis humni raayyaa ittisa biyyaa birmatullee warri waajjira poolisii irratti dhukaasa bane kun itti fufee humna raayyaa ittisa biyyaa irratti illee dhukaasee jedhu. Kanaanis lubbuun namaa darbuu dubbatu.
Warri bita sun baay'ee wattaati wayillee jalin jira. Warri waraana qabiyyuu poolisii illee ni jira. Laayee karaa bakkeedhanii namni reeffi nama fila tokko torba. Naannoo waajjirri bishaanillee reeffi nama tokko asitti poolisiin egaa naannoo bulagee jedhamtu itti gabbu'ee makalakaa fi agaajillee waluma. Balaan hin jenne isitti naannoo sun manneen kiyooskii suuqii wayii duura poolisaa sun cufa qaba bifa hin gubani.
Namoota balaa geessisuu dhufanii tarkaanfiin irratti fudhatame kana eenyummaan isaanii barameera jedhee jiraataa magaalaa Moyyaalee kana gaaffeen ture. Isaanis akkas jedhu.
Ragaa akka mattaawqaatii fi wayaallee ni qabani. Isuma waraana liyyoo haayilii qofa osoo hin taane mattaawqaa dabalataas ni qabu. Kan duraan makalaakaa haayileedhaanii Soomaalii keessatti Alshabaaba hadhuudhaaf bobbaasan alulsunna aljamaadhaanii waraana durii Alshabaaba to'achuudhaaf mootummaan yaada gileenjis ta'u isaanii hundayyuu ragaan jira. Ta'ee ragaa wajjin makalaakaanis qabdee poolisiin Oromiyaasis qabee jira.
Kana qofaas miti sanbata ganama Moyyaalee ganda duwwaa tokko bakka caattaraa jedhamu hidhataan biroo boombii harkaa fi rasaas harkaa qabu to'annoo jala oolfamuu didee raayyaan ittisaa tarkaanfii irratti fudhatee jedhu jiraattonni ammas.
Ammas magaalittiin sochiin tokko hin jiru ammas kun harakki tokko boombiidhaan osoo inni deemu poolisii federaalaa dhaabbata jennaan rukutee qabu kana magaalli sochii tokko hin qabu namni hin jiru ammas waraan humna dabalataa reenfoosmeentii daratee. Magaal haruudhaaf qophii jirtu marra jawaan dhagaaniif magaalli ammas qophii hin jira sochii tokko hin jirtu magaalli ammas soddoma dhagaa jira.
Dilbata kaleessaas Moyyaaleen nageenya guutuu hin qabdu turte ammas hidhattoonni naannoo Soomaalee kan Itoophiyaatti dhufan jedhaman Moyyaalee caamuk bakka jedhamutti dhukaasa bananii miseensa poolisii Oromiyaa tokko madeessaniiru jedhu jiraattonni. Ammas kaleessuma ganama hidhataan miseensa liyyuu poolisii ta'uun magaalatti keessatti beekamu tokko waajjira bulchiinsaa ka'anaa Moyyaalee duratti boombii harkaa waliin qabamullee dubbatu.
Bakka lamarratti dhukaasi jira. Caamukiitti xiqqoo nama totokkisitee guddoo aadaa inni baqatteeti nam tokko tarsiise. Iyyuu poolisii naannoo shaniiti. Wakkalaakaa fi dhataani Oromiyaa bakka caamukirra kayaa gara booru filaa jedhanii aduma dee balleesse. Warri amma giroola ta'uu jira akka tiktoota fi kan garte. Naannoo sanitti nam tokko hidhata Oromiyaa irraa hin madeessite qabsiise. Naannoo bulchiinsa aanaa Moyyaalee kan Oromiyaa biraatti hidhata warraati liyyuu poolisii warraati kan yuunifoormi buluu waliin qabu humni inni uummata bakkummaasis laa wanta buufta'ee ijaajjuu irratti dhukaasaa jedhu narki toofatee irratti ijoollee dhagarte poolisi Oromiyaatiif. Uma waraana marsoo jirtu qabani.
Jiraattonni miseensota humna raayyaa ittisa biyyaa kan nagaa tasgabbeessuuf gara waajjira poolisii aanaa Moyyaalee dhaqan keessaa namni tokko lubbuun darbee tokko immoo miidhaan irra dhaqqabeeraa jedhu. Waa'ee namoota du'an jedhamu kanaa qulqulleeffachuuf itti aanaa kantiibaa magaalattii kan ta'an obbo Charuu Gabrasillaasee gaaffee deebii itti aanu kananaaf kennan.
Amma addaan hin baafannee garuu lubbuun namaa darbuu hin oolu waan jedha walitti dhukaasanii. Raayyaa ittisaa irraallee nama wayii yeroo sunitti battalumatti rukutanii jiranii dhukaasa dhaaba kennaan shirumaayyuu dhaabu didanii rasaasa namatti bananii raayyaa ittisatti jilbii galee dhaabsisuuf gaafi yaalii taasisu isaan irrattis dhukaasii baname. Namni tokko yeroo sun lubbuun isaa darbi jedhama odeeffannoo an qabu wanni jiru kana garuu dhukaasii haga galgala adii dukkanaa dhukaasii deemaa ture. Kana lubbuu namoota immoo gama warraatiin darbee miidhaa gama isaaniitiin dhaqqabu warra Soomaalee kanaan wanni addaan baafan kabiraan jiru.
Balaa waajjira poolisii ka'anaa Moyyaalee irra dhaqqabe kana komaandar Naggaa Tirbiif kaase isaanis meeshaa waajjira isaanii irratti dhukaafame akka nama hin miineemani garuu meeshaan dhukaa'e meeshaa gurguddaa akka ta'edha kan ragaa bahan.
Kanis rakkoo ture ganama rajal kabe gara nanu shani sanira lakani wajira kenarra tirba sama ture nanu makana nanu si daga darba kamu kana wajira ke sa policy jirani le ero magala ke sujurulle tim makana lala maaf talis nurumet wak option irrada tegne guya gutu do wature gara sarkasi brati kidemu wakandan de nyaka obsaji rwarginan gara sat ko to ko tsi ko has ne shadu gurda mayasi ne shadir kan fa yada mani wajira senara ko has banu jal kabani launcher yo tunan rdg ne shaje damu breni bombi harka dadda ti ne sha klasi wanta technology ume namyar takabu kan yo tsaka mani jini mata wuti malle ce a ga magaru sarbasan wal kabate rakon rage na min rami ne jira su ba su yali ni san gurani su ci ta ba wutan wajira policy ko fara sun tain ne shan san to ka san kuyo dikka da islamu mota na gaya ma ci na gaya magala ke sa tille balle su ka san dawo da ke sa launcher yal rabi ji ni preni sun ni baye su kanne sa treda ta wuti malle gala sa waga mamma ta tsawon shirahi kan san da ta wuta
commander nagan dabalun yero sumni raya itisa akawa jirai sanitti du feber mate fimani hata u yumale na mosni bala kana gesan to anno sirajala olu wanti be kan akain jere dubatu moyalet jimata ware boda bala wajira policy ti dakka bisa sadafo yotau bala gu ya murasan dura magalatti ganda du wala mate dakka be na mafurje se jata maul madisin shakkamani da monni qabaman lama amma harka raya itisa jiru haga yonas wajira le motu ma magalatti ke sejiran hunde fi mannetin daldala heddun cufa mani jiru gabas radio sagale america galmodoit nairobi
kada gajirta radio sagale america saganta afan oromo tiragge fato ta kenya kopitanu tichen Kopi tanu gabasa kamna dagi fatuta kenya baratoni mana barnota sadarka lammafa ambof ka kopaina arra kella mana barnota kesat ega walgani boda gara alati baudan sagale mormi dagesi susani jiratoni ipsani jiru. Si ongrima jiratota magalati kadubiste tujube tulesa.
Sababan mormi baratoni dagesi sani kun malakate jiratan magala ambotok sionif akkanat ipse.
Takamu nchiasa mana barutanda nyau. Command post tu inna salim ya lagba betasar ujechum command post semetasar ujechum ifatullim lelaun yefattachu lelaun yedebekachu mirtasru te drama ikum emil nagarna mangistaun yeheda agaritaun magubnyetun tuto wada sirao gabto sirao'n israelene bamuyale lai bafandata mkniyat
mormini saan agisisaturan tokofa lapsini romu damanu rakawu Seran ala jollen command posti dan hit amanai kaman kani ka kani mot oksitani hidun ala abatu kan nenjir anture. Motumman bakka dadada wachut abe ojita senu kajir ufi. Moyale ratit oin samuda tedabale mormila dadad agesi saturan.
Hirira kana kama hawasa kesa kanittima kami ojirate hirira kunis saati hagamitif akature jiratan kun gafatamani barattoonni kun kellaa mana barnootaa keessaa ba'anii waan hiriiraniif hawaasi itti makamuusaaf naannoo sa'aatii lamaa qabe hanga sa'aatii afuritti mormii dhageessisaa turanii jedhan. Biyyattiin labsii yeroo muddamaa ajaja command post jala waan jirtuuf hiriirri akkasii immoo dhorkaa waan ta'eef ennaa isaan hiriiranitti humni isaan dhorke yookaan akka bittinnaan ka dirqisiise yoo jiraate gaafatamanii akkas jedhan.
Homtun turre mormi sani dagesi sa ega turani boda ambo ke sat command posti dan jollen hidaman wanjiranif anga sani kamanit barnota tindebinu jechudan addan facaan garad umarrat polison korabit mesa oromia dufani magalatti ke sa sifachi de mani toata turamale homtun turre
jiratan magala ambo kabronille akkasuma hala turre tsionif ipsaniru
በጥዋቱ ወደ 1 ሰዓት ተኩል ምናምን አካባቢ ነው የጥዋቱ
ገነማ ገረ ሰዓት ይተኮ ወለካቲ በረቶን እና መነበሩም ሳሴነን መነምበር ነው ተመረቱ ሞርሚ ሰነረት ትርማተኒ ቱረን ሰደርካን ድራ ሰደርካን ለመፋፍ ቆጳይኑ ቱናፊን ሁንዱም ቱዋልጋኒ ቱረን በረቶን ኩምባኒ ገረ ዋጅረ ፖሊሲ ጎድናፊ ዋጅረ ቡልቺሶ ጎድና ዳቀን ጋፊ ሳኒ ዴፈተኒ ጋፊ ከኛፍ ዴቢ በርባና ጀረን ቡልቺሲስ ቃመላሉት ሲኒፍ ደበር ሲነት ቲንጀረን ዴቢ ሳይ ሮጋ ባባ ከሰተ ይገነ ጀቹራና ዳንፈጫን
dhaggeeffatoo ta keenya angawootaaf akkasumas hoogganoota manneen barnootaa magaalaa amboo argachuuf yaalingoon milkoofne.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii har'aa keessatti soraan maraatoonii London kaleessa geggeessame akkasumas ispoortii biyya keessaaf oduu adda addaa qabatee jira. Gara saattan sin dabarsa.
Fayyadamu waliin sannagaa kaleen amma 40 ta'utti dorgommii Londoniif karaa gugurdaa biyyisuun baafate. Ispoortii gosa akka akkaataan wal dorgoman. Dorgommiin tun 38 dhiiraaf dubaraleen keenyaatti qabaadhaate. Lammeessoo gama dhiiraatiin nami ba'e Shuuraa Qixxaataati. Atileetii ammaan tan guddachaa deemuu jiru Qananiisaa Baqqalee jaheessoo ba'e Duruneeshii dorgommii tana hin fixanne. Itoophiyaan dorgommii tanaaf nama 6 qopheeffatte. Atileetotii dorgommii tan dhaqan galaaf karaa jiran argachuu hin dandeenye. Leenjistoota Toleeraa Dinqaa dubbisi. Inni illee ijoollee tan fuudhee deemuun baatullee yookaan ijoollee tan leenjisuu baatullee dorgommii leendeen tan akkamitti ilaaltaa jedheen.
Waan lamaan ilaalama gamaraasoon hin dandeenye. Tokko warri eegamanii akka eegamanii ta'uu dhabu. Lammata immoo atileetiin humna baay'ee atteenshinii itti laatamne kun fiigicha akkasii kun bareedaadha jedheen ilaale. Warri rikeerdiin fooyya'a jedhamee eegamaa ture garuu haalli ittiin eegneen mijanne atileetota Itoophiyaa fi lammata atileetonni irratti hirmaatanii dubartoota Tigistufaa, Xurunesh Dibaabaa, Maariyaa Dibaabaa, Taaddalee Beqqalee kan asii irratti hirmaate dhiiraan guyyaa Dolaa, Qananiisaa Baqqalee, Shuuraa Qixxaataa asii irratti kan eegame ol kan fiigee fi sa'aatii fooyya'aa fi yeroo irraa yerootti sa'aatii isaa fooyyeffataa ga'umsa isaa jijjiiraa kan dhufe atileetii Shuuraa Qixxaataa Tolaati. Kaan garuu akka eegne gaditti kan arganne maal akka ta'e egaa yoo hubachuu baannellee yoo siyoon tilmaamu Xurunesh Dibaabaa bara darbe 2017 fiigee maraatoonii Londonii irratti Chicaagoo irratti 2018 fiigee akka yaadutti rekeerdii cabsina jettee jedhanii Meerii Kittaanaa wajjin namaan yeroo malee ba'uun isaanii miidhaa irra geessiseeran jedha. Kiloomeetirii 32 irratti kutteetti Xurunesh Qananiisaan ja'eeffaa ta'ee duwwaa sagaloo wajjin fiigeera. Atileet Shuuraa Qixxaataa kun garuu kan eegame ol Moofaaraa Chichoogee fi wajjin morkii cimaa godhee sa'aatii bareedaa galmeessiseera. Meejar maraatoon warra jedhaman keessaa Leenjin isa tokkodhaa fi isa guddichadha. Asirratti maqaa kan argachuun isaasis akka atileetii jalaan gaa'umsa argisiisaa dhufetti hambee guddaadha. Kanaaf
Shuuraa Qixxaataa kun atileetii guddachuu jiru naan jette nama ganna gamiiti eessa ol guddachaa dhufuu jira? Kilabii kam keessa ol guddachaa dhufuu jira?
Atileetii Shuuraa Qixxaataa Tolaan kan dhalate naannoo Lixa Shawaa Hamboo irraa kiiloomeetiri 64 Geedoo yookaan Callee kan jedhamtuttidha. Horroo Gududuu fi Lixa Shawaa kan addaan baastu naannoo sanatti dhalate. Atileetiin kun yeroo dhiyootti kan inni beekamaa dhufe tokko maraatoonii Room Barreen Gaddaa ga'umsaan xumure tokkeffaa ta'ee akkasumas barana maraatoonii Frankfurt ga'umsa guddaa argisiiseeti kan inni tokkeffaadhaan xumure. Akkasumas eeggataa World Champion bara darbe London maraatoonii ture. Atileetiin kun kilabii federaal poolisiidha kan inni jiru yeroo ammaa kana. Atileetiin kun yeroo gabaabaa keessatti haji adiloodhaan leenji'a beekamaa kan dhufe jechuudha. Dorgommii dhiiraa inni Chichoogeen qabamuu hin dandeenye ammallee ga'umsa isaa argisiisaa jira. Atileetiin kun dorgommii callisee leddee maraatoonitti seenee atileetii maraatoonii gurguddaa akka Chicaagoo maraatoon, akka Berliin maraatoon, Londoniis yeroo 2ffaaf, Berliin yeroo 2ffaaf, Chicaagoo yeroo 2ffaaf irra deddeebi'e akkasumas Biraaziil Olompiik biyya isaaf warqii kan fideedha.
Atileet Keeniyaati.
Atileetiin Keeniyaa kun jechuudha. Lammeffaan akkasuma atileetii Shuuraa Qixxaataa kanadha. Akkuma filasii hindu qabee yaaletti atileetii guddataa jirudha. Atileet Shuuraadha lammeffaa ba'ee. Shuuraan amma dhumaatti mormii cimaa fi falmii cimaa kan geggeessee fi atileetii ajaa'ibsiisamuu qabudha. Maaliif warra gurguddaa kanaaf akka guyyaa Dolaa fa'a balleen irratti 2-3 galmeessisanii 2-3 rikeerdii keessa warra jiran jechuudha. Warra kaleessa Abel Lukurii jechuun atileetii beekamaa Keeniyaa ala
world champion ci America kamuate olympic ille akasuma yero era biya safi wa gurguda ka galme ci sa avle korere kambare ngada mo ate samuel li wanjirule bare ngada kanani safi mo ate kanani san lambe sa kambe atleto ta jajjabote rattar jama ture kanaf atleton kuni otuwa ebbe pillatin lambe sa kambe atletin erodura major marathon irattin irmato shurali lambe sa baera ta defan akasuma atleti keniati Abel Kuri Canada, Artefan Akasma Kenya, Shanefanis Kenya, Jefan Kanamisa Kaleda Chura.
Botolera Dogalatefanagam Kanan Motor Gomin Gutu, Oromia Le, Kaleja Kabani, Dorgomin Gutu, Oromia Tunini, Kalabi Nanogar Kudani Sadeti, Tihaga, Didamat Ratwal Dorgoma, Magalbushov to Hesat, Itigirani, Itgavatam Tot Motumana, Noromia, Itant Hakanama, Itantu, President Motumana, Noromia, Adet Ayiba, Hussein Fada Baletin, Itgavatam Tot, Motumana, Noromia, Hidduti Trufe, Dorgomi Jolen, Kaima Sportia, Kakatin, Ratwal Dorgomani, Dorgomintun Aguguya, Didama, Bushov to Hesat, Waldorgomani. Botolera guddogalate fannagam khanin ammo odu English Premier League khesa odu kubba milajechu Chelsea fi Manchester United dorgommi dumati faltafu jirani FA Cup wan jedandarti dorgommi jedan jechu torban sadin dubatti tidebian aklenji san Chelsea Antonio Conte jedetti Chelsea jarkan walin tabachu fi matabu saduft man jennan akam jirtu konachi Chelsea ni qabti gar kudani tokkotin klabi walin tabat gadan qatti sadarka afres orr jirti gam khanin English Premier League khesa klabin Arsenal egi manajeri isi Arsene Wenger khagan Wenger gan didamilama isi lenjisa bay am lenjisa khara barbada chujirt Europa khesa barbada chujirt odun sport tanu ansor ala ket kalama sadi afrika ra dera milamuri kalama
sadi afri maratoni katamuri Sagantarra tumuru duramata odun rade besin dagesa tokuma motumota ke setti commissioner mirgad alana maza edra ad al hussein yerolam mata abdul batakale sa etiopia sena nijuru Kunisi afirra motumma birraad ya teen taunib sa mejra za edda wanna Ethiopia ki saggagge sankanan marisa darka ulana gamta Afrika fwi wajira mirgat ala namakan takumma motumma ta giddu tigagge famurrat tirma chuf demu. Komishinar ri ulana za ed baati ebila darbe Ethiopia da wachudan mumicha ministerabi yetti kaduranif ango ta sadarka ulano misenso ta hawasa sivili wajjin haala kabajamu mirgat ala namafi dame wajira sani kangamfa Afrika ke sa hujiga gesurati dubbataniru motumman Ethiopia gare jalqaba wagga kanat zaid Ethiopia tidebi udan wan jalqaba nakatti fufanif gafate guyafur yeroga masturanit mumicha ministera Dr. Abiy Ahmedif ango ta sadarka ulana biyetyo ji walar gufjiru
Agifato da Kenya saganta Kenya tumura jirra walle kananin gara tumura saganta Kenya tisigesa bor walitire bina nagatibula walle kana bor saganta fana maratifwa
Shanko da lechisu, parta paga da gari bina rechisu. Kapadu parta yodu ni debite, da tumuti yor mike nite. Chaptu lama shanko da lechisu, karti goti chap gari bina rechisu. Nagugada
buna ya fode Rabina ora buna ya fode Yohamatezwa jinduna ya jode The Voice of America.